Кос Атлик Радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 25-dekabr payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Zamira Shukur. O'zbekiston telekanalining xiyonat ko'rsatuvida ham jihodchilik ham besoqolbozlikda ayblangan 6 dindor 13 yilga qamaldi. Sud 6 yigitni 159 modda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ham aybdor deb topdi.
Bular hammasi uyushtirilgan narsa. 159 modda 3 yillarda noto'g'ri qo'llashadi. O'zi xohlamagan odamiga paqillatib hammasi ishlatyapti mana.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sid Yanishev Ukrainaning Odessa shahrida politsiya tomonidan qo'lga olinib, so'roq qilindi. Toshkent viloyatining Boka tumanida bosqinchi qotillar 65 yashar chol kampirni chavaqlab tuzoriga yashirgan. Rossiya Malayziya uchuvchining Ukraina tomonidan urib tushirilganini tasdiqlovchi guvohi borligini iddao qilmoqda. Oddiy fuqaro nimalarga soliq to'laydi? Bu savolga ozod javobda javob izlaymiz. Dastur davomida ozod nazar rukni ham o'rin olgan. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabar. Xitoyning Taraqqiyot Davlat banki O'zbekistondagi magistral tarmoqlarning ma'lumotlarini o'tkazish quvvatini oshirish loyihalari uchun 100 million dollar mablag' ajratadigan bo'ldi. Bu haqda yozgan rasmiy manbalarga ko'ra, mazkur loyihalarga ular tashabbuschilari va davlat tomonidan ham yana 17.6 million dollar ajratadi. Mazkur loyihalar amalga oshgan taqdirda O'zbekistondagi internet tezligining 10 baravarga oshishi kutilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston viloyatlaridagi internet tezligining 4 baravarga, tuman markazlarida esa tezlikning 10 baravarga oshishi aytilmoqda. Internetni tadqiq qiluvchi Okla shirkati o'tgan yil O'zbekistonning internet tezligi eng sust va zaif bo'lgan davlatlar qatoriga qo'shdi va mamlakatning bu borada hatto qo'shni Tojikistondan ham 2 baravar ortda qolganini bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston internet eng ko'p bog'layotgan va fuqarolarning internetdagi harakatlari maxsus xizmatlar tomonidan qonunga xilof ravishda eng ko'p kuzatilayotgan jahon davlatlaridan biri sanaladi. Bugun industrializatsiya xaritasi deb nomlangan umummilliy teleko'prikda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ostona hukumatiga mamlakatda yana kamida 5 ta dunyoning yirik qayta ishlovchi zavodini qurish haqida topshiriq berdi. Biz Pavlodardagi alyuminiy zavodining 2-chi navbatini, Rudniy yoki Qo'stanayda sifatli po'lat ishlab chiqaruvchi metallurgiya zavodini qurishimiz kerak, dedi Qozog'iston prezidenti. Ayni paytda Nazarboyev mamlakat iqtisodining 6%lik o'sishini ta'minlash uchun yiliga 10 ming ish o'rni yaratish kerakligini ham ta'kidladi. Har bir oblast markaziga kiraverishda mening suratlarimni osish o'rniga o'tgan oy, o'tgan kvartal va o'tgan yilda qancha ish o'rni yaratilgani haqidagi hisobotni osib qo'ying, dedi Qozog'iston prezidenti o'z vazirlariga qarata jumladan. Bugungi teleko'prikda prezident Nazarboyev shuningdek xalqaro vaziyatga ham munosabat bildirdi va xususan Ukraina sharqidagi mojaroga tortilgan tomonlarni o'zaro murosaga kelishga da'vat qildi. Mamlakatda kuchayib borayotgan iqtisodiy bo'hron ortidan Rossiya prezidenti vazirlarning yangi yil ta'tiliga chiqishiga ruxsat bermadi. Bugun telekanallar orqali ko'rsatilgan hukumat yig'inida Putin hozirgi vaziyatda vazirlarning ishni qo'yib, dam olishni o'zlariga ep ko'ra olmasliklarini bildirdi. An'anaga ko'ra Rossiyada davlat xizmatchilari 1-yanvardan to 12 yanvarga qadar yangi yil hamda pravoslav mavludini nishonlash uchun qarib 2 haftalik ta'tilga chiqadi. Hukumat va davlat agentliklari bunday uzoq ta'tilni o'ziga ep ko'ra olmaydi, ayniqsa bu yili, dedi bugungi yig'inda prezident Putin jumladan. Qrim anneksiya qilinishi ortidan Rossiyaga nisbatan g'arb hukumatlari joriy qilgan sanksiyalar hamda neft narxining jahon bozorida keskin pasayib ketishi oqibatida Rossiyada iqtisodiy bo'hron kuchayib bormoqda. Bosh vazir Dmitriy Medvedev joriy hafta rossiyaliklarni chuqur retsessiyaga tayyor bo'lishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Chorshanba kuni Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiylari 17-iyul kuni Ukraina sharqida halokatga uchragan Malayziya uchqichining Ukraina uchqichidan turib otilgan raketa urib tushirganiga oid guvohlik ko'rsatmasi borligini e'lon qildi. Joriy yilning 17-iyul kuni Ukraina sharqida urib tushirilgan Malayziya uchqichi bortidagi 298 odamning bari nobud bo'lgan edi. 11 davlat fuqarolari bo'lgan bu yo'lovchilarning aksariyati Hollandiya fuqarolari edi. O'lganlar orasida Rossiya fuqarolari bo'lmagan holda Tergov qo'mitasining Malayziya uchqichi halokati yuzasidan tergov olib borayotgani haqidagi bayonot jamoatchilik uchun yangilik bo'ldi. Rossiya Tergov qo'mitasi sirli guvohi borligi haqida Kiyev va Moskva vakillari Minskda Ukraina sharqidagi Rossiya paras ayirmachilar namoyandalari bilan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vositachiligida navbatdagi muzokaralarga kelgan kuni e'lon qildi. Yopiq eshiklar ortida 5 soatdan ko'proq davom etgan kechagi muzokaralarda tomonlar biror murosaviy to'xtamga kela olmadilar va muzokaralar keyingi davrasining qachon davom etishini ham e'lon qilmadilar. Muzokaralarning dastlab 26 dekabr kuni davom etishi va tomonlarning yakuniy tinchlik kelishuviga qo'l qo'yishlari kutilayotgan edi, ammo Rossiya paras ayirmachilar muzokaralarni davom ettirish haqida va'da bera olmasliklarini e'lon qildilar. Bugun dunyo nasroniylari Mavlud Iso Masih tug'ilgan kunini nishonlamoqda. Rim papasi Fransisk o'tgan tunda Vatikandan Mavlud ibodatini o'tkazdi. 78 yashar Rim papasi Iroq Kurdistonidagi Erbil shahri yaqinida joylashgan qochqinlar lageridagilar bilan telefon orqali bog'lanib, ularni hozirgi qiyinchiliklarga qarshi kurashda sabrli bo'lishga chaqirdi.
Xabarlarimizning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobi O'zbekiston chiqarisidagi to'siqlarni yengib saytimizga sizni yo'l ko'rsatadi. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston telekanali orqali namoyish qilingan xiyonat ko'rsatuvida ham jihodchilik, ham besoqolbozlikda ayblangan 6 dindor Shuhrat Ilhomov, Davron Rahmonov, Asad Rixsiyev, Jahongir Tojiyev, Zafar Karimov, Ahmadjon Xoliqovlarning har biri 12 yildan 13 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi sudlanuvchilarni O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-moddasi, ya'ni taqiqlangan tashkilotlarni tashkil etish va 159-modda, ya'ni O'zbekiston